Suarmak, pistolak. Pistolak, suarma motzak, hiru zati nagusiz osatuta daude. Kaxa, kanoia eta kulata. Haiek fabrikatzeko, lana lau funtziotan banatzen zen. Kanoigileak, giltzariak, aparailulariak eta kaxagileak hartzen zituztelarik bere gain lanok, eta azken horrek gainera beste pieza guztiak muntatzen zituen kaxan. Arma horiek izan duten bilakaera eta arma luzeena antzerakoa izan da. Sutze sistema desberdinekin egiten ziren pistolak, eta modu orokorragoan gurpil giltza sartu zenetik. Hemen ikusten ditugun armak, gehienak espainiarrak, 17. eta 18. mendeetakoak, ertainak eta txikiak dira. Goialdean dagoena nabarmenduko dugu, Eibarko gizasola eta Agirreren inskripzioekin, Gipuzkoako herri hori estatuko armagintzagunerik handiena izan zen da. 10 zenbakiko beira arasan berriz, pistola luzen sorta bat dugu, batzuk oso apainduak. Nabarmentzekoa da duen kalitateagatik pistola mexikarra, zeinak kultura indigenan oinarrituriko irudiak dituen zizelkatuak kanoiaren luzean. Haren eskuinaldean bada beste pieza garrantzitsu bat, Agustin Ortizek sinatua, Carlos Hirugarrenaren armagilea izan zena, 1766. Urrengo beira arasan, 11., duten tamaina txikiagatik, kumetxo izeneko beste pistola batzuk daude. Pistolak, beren kanoiaren luzera txikiagoaren ondorioz, ez ziren izan oso arma erabilgarriak gerra irekian, mosketeek eta fusilek zeukatena baino potentzia eta almen txikiagoa zeukaten da. Hala ere, ezaugarri horri esker, pistolek beste abantaila batzuk zituzten. Adibidez, distantzia laburreko borroketan, sagadetan edo defentsa pertsonalean. 17. mendetik aurrera, aldaketa eta esperimentu asko egin, eta hainbat kanoitako pistolak, askatzeko moduko kanoidun pistolak, eta apaingarri askotakoak fabrikatu ziren. Halaxe ikus dezakegu hemen dauden eta 18. mendekoak diren hainbat pieza ingelesetan. Pistola motza arma egokia izan zen krimen eta atentatuetarako, ezkutatu egin zitekeelako arropen artean. Garai batean debekatu egin zuten, eta asko arautu bere erabilera hainbat herrialdetan. Museoko lehenengo solairura igotzen bagara, pistolen bilduma garrantzitsu bat ikus ahalko dugu 17, 18 eta 19 zenbakietako beira arasetan. Azken horretan, Angiolillo italiarra anarkistak gobernuko orduko presidente Antonio Cánovas del Castillo hiltzeko erabili zuen errebolberra dago. Hilketa, 1887ko abuztuan gertatu zen Santa Ageda bainuetxean, Arrasaten, Gipuzkoa.